inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi pinggahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunce miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatos berkah kagem kita sedaya. Sugeng mijangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
wigatine watak. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan wigatine watak. Para sedherek ingkang kinasih, siji-sijine bondo sing bakal digawa saka donya iki. Watak sing dibentuk miturut peta ilahi ya iku siji-sijine bondo sing bakal digawa saka donya iki menyang donya sabanjure. Wong-wong sing ana ing sangisore piwulangan Sang Kristus ing donya iki bakal nggawa bareng dheweke saben sifat ilahi menyang omah ing swarga. Lan ing swarga kita bakal tansah dadi luwih becik. Menawa mangkono, saipa wigatine pangembangan watak iku saksone kita urip saiki iki. Watak sing sejati ya iku mutu jiwa. Kapisan lan kapinteran mental dudu watak. Awit amarga kabeh iki kerep dituweki dening wong-wong sing duweni sifat-sifat sing lelawanan karo watak sing becik. Jeneng api dudu watak. Watak sing sejati ya iku sawijining mutu jiwa sing nyoto jroning tumindak. Para sedherek ingkang kinasih, watak sing becik ya iku sawijining modal sing luwih aji tinimbang emas utawa perak. Iku ora bisa dipengaruhi dening rasa gupuh utawa kegagalan-kegagalan, lan ing dina ing endi kabeh bondo katunyan bakal disirnakake. Iku bakal meni ganjaran sing luber. Katulusaning ati, kateguhan lan ketabahan ya iku sifat-sifat sing kudu diupayakake kanggo dikembangake dening kabeh wong. Amarga kabeh iku bakal nguporampeni sing duwe kanthi sawijining kuwasa sing ora bisa dilawan. Sawijining kuwasa sing bakal ndadekake dheweke kuat kanggo nindakake kapecikan, kuat kanggo nentang piolo, kuat kanggo nanggulangi kabeh sing angel. Para sedherek ingkang kinasih, kekuatan watak kababar saka rong bab. Kuwasa kekarepan lan kuwasa ngendhaleni diri. Akeh wong mudha ngira menawa nepsu sing kuat lan ora dikendhaleni iku ya iku kekuatan watak. Nanging sing sak benere ya iku menawa sawijining wong dikuasani dening nepsune, iku menungsa sing ringkeh. Misuwur lan keagungan sing sejati pawongan diukur dening kuasane kanggo ngalahake perasaane, dudu dening kuasa perasaane sing ngalahake awake. Wong sing paling kuat ya iku wong sing tanggap marang penggawe sing ala, nanging bakal ngendhaleni nepsune lan ngapura mungsu-mungsuhe. Para sederek, menawa wong mudha nganggep menawa kanggo duweni watak sing endah lan panggawe sing becik iku padha wigatine karo upayane kanggo niru mode-mode katunyan jroning sandangan lan tumindak, mula kita bakal ndeleng dudu mung siji kaya saiki iki, nanging atusan sing bakal muncul ing sandure panggung panguripan sing aktif sing setya kanggo menehi pengaruh sing bisa ndandani masyarakat. Para sedherek ingkang kinasih, pangembangan watak ya iku pakaryan kanggo salawase urip. Bentuk watak ya iku pakaryan kanggo salawase urip lan iku kanggo mangsa kelanggengan. Menawa kabeh wong bisa nyadari marang bab iki, menawa dheweke gelem nyadari menawa kita iki kanthi cara pribadi nembe njupuk keputusan kanggo nemtokake nasib kita dhewe kanggo urip langgeng utawa ketewasan langgeng, saipo sawijining owah-owahan bakal tumati. Saipo petani wektu pacopan iki digunakake lan saipo petani watak-watak sing bakal ngepaki donya iki. Para sederek, semine wine iku nggambarake ing wiwitan saka panguripan karohanen. Lan tuwe tanduran iku sawijining gambaran ngenai tuwe watak. Ora bakal ana panguripan tanpa tuwe. Tanduran iku kudu tuwa utawa yen ora iku ateges mati. Kaya dene tuwe tanduran iku anteng lan ora katon nanging terus-terusan mangkono uga tuwe watak. Ing saben taraf tuwe urip kita iki bisa dadi sampurno nanging mangkono menawa kersaning Allah iku arep digenepake ana ing panguripan kita, mula kudu ana kemajuan sing terus-terusan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembagan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800 700 007. Oh, Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiringan dipawarto, Sang Kristus paderawuh. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawuh.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Panyucen Kitab Suci ditetepake.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawruh tambah. Sang Kristus paderawuh, Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Panyucen Kitab Suci ditetepake. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Yohanes pasal 17 ayat 17 yaiku, mugi sami paduka suciaken ing salebeting kayektosan. Pangantika paduka inggih punika kayektosan. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing wis kasuciake ing kabeneran nembe nguripake panjaluk-panjaluk kuasane lan dadi wakil saka Gusti kang wis wungu. Agama Kristus kudu ngalusake rasa, nyucikake pangadilan, ngunggulake, ngresiki lan ngluhurake jiwa sing dadekake wong Kristen luwih pantes dadi masyarakat malaikat swarga. Sarto kawula nyucikaken badan kawula kangge tiang-tiang punika. Supados inggih sami kasucikno wonten ing kayektosan. Yohanes pasal 17 ayat 19. Sakrene kowe wis nyucikake nyawamu sarana pambangun turut marang kayekten, satemah padha bisa nindakake katresnan ing pasaduluran kang tanpa lamis. Mulane padha mempengo anggonmu tresno tinresnan kanthi gumolonging atimu. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kang iku sarene kiat kaparingan prasetyo-prasetyo mau para kekasih, mulane payo kita padha nucikake badan kita saka sarupaning jejembering daging lan ing roh, lan kalawan mangkono kita nyampurnakake kasucian kita ing sakjerne wetiase marang Gusti Allah. Loro Korintus pasal 7 ayat 1. Para sedherek ingkang kinasih, iki minangka panyucen kitab suci. Iki dudu mung pagelaran utawa proyek nyoba utawa lahiriah. Iki minangka panyucen sing ditampa lumantar saluran kabeneran. Iki kabeneran sing ditampa ing ati lan praktis ditindakake ing urip. Para sedherek, ora ana panyucen kitab suci kanggo wong sing buang sawetara bebener ing buri. Ono cukup pepadang sing diparingake ing pangandikane Gusti Allah, satemah ora ono wong sing salah. Gusti Yesus sing dianggep minangka manungsa iku sampurno, nanging panjenengane tuwa ing sih rahmat. Kacarita Gusti Yesus saya mindak ageng lan saya mindak kawicaksanane opo dene saya wuwuh antuk sing Allah lan manungsa. Lukas pasal 2 ayat 52. Malah wong Kristen sing paling sampurno bisa terus nambah jroning kawruh lan katresnan marang Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, panyucen dudu pakaryan sedhela sejam utawa sedina. Iku ya iku tumuwuh sing terus-terusan jroning sih rahmat. Setan urip lan aktif lan saben dino kita kudu sesambat kanthi temenan marang Gusti Allah kanggo pitulungan lan kekuatan nglawan setan iku. Salawase setan isih merintah, kita bakal tetap ngalami diri kita katelokake. isih bakal duwe dosa sing kudu dikalahake. Lan ora bakal ana titik ing ngendi kita bisa tekan lan ngomong yen kita wis teka kanthi jangkep. Para sedherek, urip Kristen minangka parisan sing terus maju. Gusti Yesus lenggah minangka juru panyuci lan juru pamurni saka umate. Lan nalika gambar panjenengane sampurno dipayangake ing wong-wong mau, mula dheweke iku padha sampurno lan suci. Lan disiapake kanggo panguwahan menyang urip langgeng. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat sjcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 08/700/09/007. Kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.